وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
Doch hätte er über sie keine Macht, wenn wir nicht wissen wollten, wer an das Jenseits glaubt und wer darüber im Zweifel ist. Und dein Herr ist der Bewahrer aller Dinge.